Joku sana tuosta Mikon kommentista tuolta entisestä elämästä ja työoloista. Tosiaan olin tuolla viimeiset runsas 10 vuotta Rauman laivatelakalla siellä laskentaosastolla ja minun paras työkaveri todella oli tämä Simo, tämä Mikon isä, ja hän oli todella hieno mies ja kunnioitin häntä ja meillä oli hyvä olla. Istuimme siinä samassa loosissa, niin kuin sanottiin, se oli semmoinen maisemakonttori, siinä oli parikymmentä ihmistä, miehiä ja naisia, ja meillä oli muutenkin semmoinen hyvä työyhteisö siinä, ja kävimme monia hyviä keskusteluja kaikki päivän mittaan siinä, kun oli vähän vapaampaa välillä, niin voimme keskustella ja näistä hengellisistä asioista ja kaikista. Mutta todella niin tämä Simo oli mulle semmoinen läheinen ystävä ja on ollut monta kertaa ihan ikäväkin niitä aikoja ja päiviä. Tykkäsin siitä työstä ja tykkäsin niistä työkavereista kaikista. Ja kun sitten ilmoitin, että niin kerran kävi niinkin, että kun näistä asioista siellä puhuttiin, niin joku sieltä huusi, että Virtanen, ei sun paikkas oikeastaan täällä olekaan, että sun pitäisi olla tuolla julistamassa tätä evankeliumia vähän laajemmalti. Ja en mä tiedä, mistä hän semmoisen oivalluksen oli saanut, mutta mullahan oli tämä kutsu kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työhön. Ja 33-vuotiaana se sitten voimistui, ja mun oli pakko sanoa irti maallisesta hyvästäkin työpaikasta ja lähteä sitten tavallaan niin kuin vähän tuntemattoman päälle, mutta Jumalahan oli siinä mukana ja järjesti asioita hienolla tavalla. Ja sitten mulle pidettiin siinä konttorissa semmoiset läksiäisjuhlatkin ja kaikki olivat paikalla vähän muutakin kymmeniä ihmisiä, niin tämä mun esimieheni, joka oli nimeltään Eero Elo, niin hän piti mulle sitten siinä tietysti semmoisen virallisemman niin kuin puheen ja kiitti hyvästä työstä ja noin, mutta eihän kauan niin pystynyt puhumaan, kun se rupesi kauheasti itkemään. Se oli vähän harvinaista niin kuin tuollaisella maallisella työpaikalla, iso karski mies, eikä koskaan kukaan ollut nähnyt hänen ennen kyllä itkevän meistä. Ja hän ei pystynyt puhumaan mitään, hän rupesi itkemään vaan, niin mun piti mennä häntä lohduttamaan ja halamaan kesken kaiken siinä sitten, ja kyllä me siitä sitten yhdessä selvittiin. Mutta se vaan kertoo, että meillä oli hyvä työyhteisö siellä, ja niitä työkavereita, kun seurakunnassa Raumalla pidettiin sitten vielä mulle sitten, kun mä lähdin sitten Kankaanpäähän työntekijäksikin, niin lähtöjuhlat, niin niitä työkavereita tuli sitten siihenkin juhlaan vielä tuonne rukoushuoneelle mukaan, että mulla on tosi rakkaita muistoja. Olihan siellä niitä koiran leukiakin sitten useitakin, ja yksikin siinä meidän työyhteisössä oli semmoinen rouva henkilö, joka vähän niin kuin pilkatenkin puhui välillä näistä asioista ja mainitti, mutta en minä ollenkaan pahastunut hänen puheitaan ja lausuntojaan, ja sitten yhtenä kertana, kun työ päättyi arkena ja lähdettiin kotiin, niin siellä oli se pyöräsuoja, josta sitten hain pyörää, niin vähän oli toiset jo lähteneet, niin huomasin, että tämä rouvahenkilö siellä pyöränsä vieressä seisoo ja odottaa minua sitten, kun ei ollut muita paikalla. Ja hän rupesi sitten puhumaan kahden kesken ja sanoi, että hänellä on todettu nyt justiin vakava sairaus, syöpä, ja hänelle ei ole luvattu paljon elinaikaa, että voisinko rukoilla hänen puolestaan. Ja kuitenkin, vaikka hän sitten aina tykkäsi vähän niin kuin heittää sitä huulta, niin sieltä tosipaikan tullen sitten sain olla hänelle kuitenkin avuksi. Ja näin se onkin tarkoitettu, että ihmisten keskuudessa olemme. Ja vaikka me ei mitään täydellisiä ollut, en mäkään mikään täydellinen ihminen ollut. Ja joskus varmaan tuli sanottua vähän takaisinkin asioita, mutta kuitenkin niin kyllä niin kuin uskomattomat ihmiset meitä seuraa ja ne näkee ja niillä on hyvää tuntoa, esti paremmat kuin me itse luullaankaan, että ne aistii mitä me ollaan joka tapauksessa. No niin, tämä vaan tuli mieleen, kun Mikko mainitsi tuosta. Mä ajattelin nyt vähän omaa elämääni tässä viime vuosilta kertoa, kun tämän vakavan sairauteni ja parantumisen jälkeen en muistaakseni ole täällä Eurassa vielä ollut kertomassa näitä vaiheitani. Ja ajattelin tuossa penkissä äsken, että oikeastaan mä oon saanut 3 elämää. Ensinnä tietysti kun synnyin tähän maailmaan ja sitten kun minä synnyin uudesti ylhäältä 9-vuotiaana ja sitten minä sain tämän ajallisen elämän uudestaan, kun kuoleman sairaudesta Herra minut pelasti ja paransi vuonna 2013. Runsas pari vuotta tässä on nyt eletty tätä niin kuin aivan uutta elämää ja uudenlaista elämää kaiken jälkeen. Ja nyt kun sain tämän 3. elämän niin sanotusti, niin sen jälkeen mun sydämeni on tullut yksi asia tärkeäksi. Ja se on niin kuin kiitollisuus elämästä. Kiitollisuus Jumalalle ja Jumalaa kohtaan. Ja se on niin kuin päällimmäisenä oikeastaan aamusta iltaan joka päivä läpi vuorokauden. Olen niin äärettömän kiitollinen Jumalalle, mitä hän on minulle kaiken kaikkiaankin tehnyt. Ja sen tähden tämä on vähän tämmöinen niin kuin henkilökohtainenkin todistuspuhe sitten, vaikka Raamattuakin tässä varmaan haluamme lukea. Kerron tuosta sen verran alkuvaiheesta, että keväällä 2013 kuntoni laski ja paheni hyvin nopeassa ajassa ja emme ollenkaan ymmärtäneet, että mistä tässä on kysymys, kun vatsakurnia murisi ja vatsa kasvoi, vaikka muuten rupesin laihtumaan. Ja me luultiin kotona, että mulla on joku ruoka-allergisuus tullut, keliakia tai joku ihme tämmönen. Ja yritettiin vaihtaa ruokavaliotakin sitten, mutta ei se auttanut, meni huonommaksi. Ja sitten kun jossain muissa asioissa olin hoitajan, Rauman terveyskeskuksessa hoitajan tykönä, niin oli verikokeet siinä tullut, niin hemoglobiinit ja kaikki tämmöiset veriarvot olivat huomattavasti laskeneet. Niin hän sanoi hoitaja, että kyllä sun nyt täytyy kyllä oikein niin kuin lääkäri tilata tuolta vastaanotolta, että menepäs heti sinne nyt tilaamaan, että nyt on jostakin isommasta kysymys, että ei tämä ole ihan normaalia. Ja mä menin sitten sinne vastaanottoon ja yritin sitten saada niin kuin lääkäriltä aikaa, niin sieltä tuli vastaus, että no ei tässä nyt sitten muuta kuin jonon päähän nyt sitten vaan, että tällä hetkellä jono on 3 kuukautta. Ja mä lähdin siitä sitten pois ja kotona mietittiin, että kyllä nyt täytyy apua hakea sitten jostain muualta. Ja soitettiin sitten yhdelle tuttavalle lääkärille Toivasen Timolle, jos joku tuntee Porissa yksityislääkärissä, niin hän ottikin sitten heti minut vastaan ja pisti kaikkiin tutkimuksiin ja kokeisiin. Ja lopputulos sitten monien kokeiden jälkeen oli se, että minulla on tämmöinen aggressiivinen, suurisoluinen imusolmuke syöpä tässä vatsan alueella. Ja se oli todella aggressiivinen. 3 viikossa mä lainuin noin 20 kiloa ja kunto heikkeni ihan olemattomiin siinä ajassa. Ja sitten kun piti vielä odottaa kaikkia näitä tuloksia ja koepaloja, niin se näytti vähän hurjalta se tulos. Ja kun sitten lopulta selvisi, mistä on kysymys, niin pääsin hoitoon sitten tuonne Satakunnan keskussairaalaan, sinne osastolle, 6 syöpäosastolle. Ja ennen kuin tätä varsinaista tautia pystyttiin mitenkään aloittamaan hoitaa, niin mun piti niin kuin saada tämä niin heikko yleiskunto ensin nousemaan, että mä sain heti 13 litran pulloa nesteytystä 2-3 päivää ja sitten vasta alettiin tähän sytostaattihoitoihin ynnä muihin myöhemmin sädehdyshoitoihin. Ja mä olin todella, todella heikossa kunnossa ja eikä siinä vielä kaikki. Ensimmäisen hoitokerran jälkeen niin mulle tuli siihen samanaikaisesti niin muita vakavia sairauksia. Sain vaikeita sydämen rytmihäiriöitä ja sitten oli vettä keuhkoissa ja keuhkokuume tuli ja sitten mä sain ilmeisesti sairaalasta voimakkaan verenmyrkytyksen. Ja kaikki nämä tämän pääsairauden lisäksi yhtä aikaa päälle. No se verenmyrkytys oli niin vakava, että sitä piti niin kuin lopettaa kaikki muut hoidot ja hoitaa 3 viikkoa suonen sisäisillä antibiooteilla 3 kertaa päivässä. Ne tuli kotiin tiputtamaan, niin saatiin se verenmyrkytys siinä sitten aisoihin ja sitten taas jatkettiin tätä sytostaattihoitoa. Mutta kun kaikki nämä oli yhtä aikaa päällä, kuumeet ja rytmihäiriöt ja verenmyrkytykset ja syöpä, niin mun täytyy sanoa, että tämä on siis niin suuri ihme, että mä olen täällä tänään teidän kanssanne. Se on todella, todella Jumalan suuri ihme ja olen Jumalalle kyllä todella kiitollinen kaikesta, mitä hän on tehnyt. Siitä sairaalavaiheesta jäi mieleeni muutamia asioita. Osastolla 6 siellä, kun kerroksessa oltiin, niin siellähän oli meitä syöpäsairaita miehiä. Niin 6 miestä huoneeseen mahtui. Ja minä olin sen verran kauan siellä hoidossa, että nämä muut miehet ja miehitys vaihtui 3 kertaa, että yhteensä noin 20 syöpäsairaan miehen kanssa minä olin sitten sairaalassa tekemisissä. Ja en siinä aluksi niin pystynyt mitään puhumaan enkä reagoimaan, kun se kunto oli niin heikko, mutta kyllä mä kaikki kuulin, mitä tapahtuu ympärillä. Ja se oli minulle kaikkein kamalin ja suurin järkytys, kun nämä syöpäsairaat miehet, niin heidän kielenkäyttönsä oli niin kerta kaikkiaan pahaa. Et niin kuin oikein todella rajua kiroilua joka toinen sana. Ja mä ajattelin, että eikö nämä miehet nyt lainkaan ymmärrä, että mikä tämä tilanne on, että kannattaisiko tuossa nyt sitä sielunvihollisen nimeä niin huutaa huutaa koko ajan. Ja mulla oli niin paha olo siellä tämän kielenkäytön ja kiroilun tähden, että ihan siellä peiton alla melkein itkua väänsin, että tämä on kauheata kuulla tämä. Mutta olen jälkeenpäin myöskin huomannut, ja varmaan tekin olette huomannut, että viime vuosina yhteiskunnassamme on kiroileminen yleistynyt ihan tavattoman nopeasti ja paljon. Ihan kaikessa mediassa käytetään jo kirosanoja. Hyvin sivistyneet ihmiset tuolla, toimittajat ja kaikki, niin kyllä nyt kiroillaan ihan avoimesti. Minua ei ennen tämmöistä ollut. Mä muistan joskus urheiluseurossakin, niin, ja armeijassakin, kun mä kävin armeijan, niin jos joku sanoi siellä kirosanan, joku alokas, niin se mentiin sinne pesuhuoneeseen ja pestiin saippualla suu siihen aikaan, että ei tuommoista sanaa saa tulla. Mutta nyt olemme tässä ajassa missä olemme, ja niinpä tuollakin sai kuulla. Ja mun tuli sen kaiken keskellä niin voimakkaasti tämä Raamatun tämä kärsimyspsalmi 22, kun täällä sanotaan näin, että niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, kaikki minun luuni ovat irti toisistansa, minun sydämeni on niin kuin vahaa, se on sulanut minun rinnassani, minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, kieleni tarttuu suuni lakeen ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Nämä oli ne tunnelmat omalla kohdalla kaikessa heikkuudessa. Mutta sitten tässä salmissa tämäkin kohta vielä tuli vastaan, että minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut, avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijunat. Tämä Raamatun paikka jotenkin tuli niin eläväksi siinä. Tämähän on profetia Jeesuksen kärsimyksestä tämä salmi 22, mutta itsekin sain jollakin tavalla kokea tuota samaa jossakin mitassa. Mutta sitten kun siinä vähän rupesi kunto nousemaan pikkasen, niin tämä hiljainen kaveri, huonossa kunnossa oleva minä siinä, niin aloin tarkemmin kuunnella. Ja siellä oli yksi semmoinen tosiaan koiran leuka, niin kuin tässä tuli jo esille myöskin. Ja hänellä oli kova ääni. Hän suurella äänellä kirosi ja puhui ja huuteli asioita. Ja sitten hän kerran sanoi, että hänellä on kaksi semmoista asiaa, joita hän vihaa sitten ihan niin kuin viimeisempään. Et toinen on, ne alkaa molemmat P:ltä. Toinen on politiikka ja toinen on papit. Ja varsinkin semmoiset lahkolaissaarnaajat. Hän huusi kovalla äänellä ja mä ajattelin, että jaha, vai sillä tavalla. No siinä kohtaa en sitten puhunut kyllä mitään, mutta ajattelin, että tähän täytyy jossakin vaiheessa tarttua. Ja sitten joku aika, kun siitä oli mennyt, niin minä kanssa sitten korotin ensimmäisen kerran äänen ja sanoin, että voisitteko arvata kukaan, minkä ammatin edustaja minä mahdan olla. Ja sitten ne rupesi siellä miettimään ja joku huusi, että oletko sinä opettaja? Mä sanoin, että en ole opettaja. No, oletko sinä palomies? En ole palomieskään. No, poliisi sitten. En ole poliisi. Niin ajattelin, että joku täytyy olla tämmöinen vähän erikoinen kuin tämmöistä arvuttelee. Ja sitten mä sanoisin, että kuulkaas, mä olen pastori. Ja kaiken lisäksi sieltä pahimmasta päästä, helluntaiseurakunnan saarnaaja. No sitten tuli syvä hiljaisuus. se kesti jonkun aikaa ja sitten tämä karski mies huusi, että onko tosi? Mä sanoin, että tosi on. Sitten oli taas hiljaisuus ja tämä mies sanoi, että no kyllä sä nyt ihan mukava kaveri taidat silti ollakin. Ja siitä meidän keskustelut ja yhteydet alkoi. Ja kävi niin sitten siinä ajan kanssa, että yksi ja toinen rupesi vuorollaan niin kuin yksitellen tulemaan mun vuoteni viereen ja keskustelemaan niin kuin kahden kesken. Ja monet heistä oli hyvin herkkiä miehiä ja paljasti sydäntään. Ja yksi sanoi, että kyllä häntäkin nämä hengelliset asiat on aina kiinnostanut. Ja mä käyn tuolla kirkon raamattupiirissäkin. Mä lähdin sinnekin käymään. Ja ne oli ihan erilaisia sitten, kun kahden kesken ruvettiin puhumaan ja keskustelemaan. Ja meille syntyi oikein hyvät yhteydet. Ja sitten kun tuli mun vuoroni lähteä, niin mä sain siunata heitä kaikkia siinä vielä lähtiessä ja myöskin sairaalahenkilökuntaa ja sekin aika sitten oli semmoista kuitenkin ei nyt voi sanoa mukavaa, mutta tällä tavalla hyvää loppujen lopuksi, kun mä sitten rohkasin mielen ja paljastin värini. Niin kuin mä sanoin, niin joku sana ja ajatus niin en nyt ihan täyttä puhetta tässä enää pidä, mutta tästä elämän, kun on täyttänyt nyt tämän kolmannen elämänlahjan jälkeen tämä kiitollisuus, niin psalmissa 103han tässä puhutaan: kiitä Herraa minun sieluni kaikki, mitä minussa on hänen pyhä nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, ja sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Tämähän on meille kaikille tuttu psalmi. Raamattu sanoo Timoteus-kirjassa siellä, että millaisia ihmiset ovat viimeisinä aikoina, viimeisinä päivinä. Ja siellä mainitaan peräti 19 ihmisten elämässä semmoista tuntomerkkiä, ja ne eivät ole kovin hyviä lausuntoja. Siellä ollaan vanhemmilleen tottelemattomia ja rahan ahneita ja sun muuta, mutta yksi maininta on myöskin, että ihmiset ovat silloin kiittämättömiä. Muistatte varmaan tämän. Kiittämättömyys ei ole maailman palkka, onko sellainenkin sananlasku. Se ei luonnostaankaan ole ihmiselle semmoista luontaista tämä kiittäminen. Ja lapsillekin monta kertaa pitää opettaa sanomaan tämä kiitos. Sanotaan lapsille, että no, mikä unohtui, kuinka sanotaan, kun saavat jonkun paketin tai lahjan, niin se kiitos tahtoo unohtua. Ja koska tämä on ihmiselle niin luonnollista, niin psalmin tekijäkin ymmärsi tämän. Ja tässä hän puhuu niin kuin itselleen. On joskus ihan hyvä, vaikkei ihan peilin eteen mene, mutta kuitenkin puhua sille omalle itselleen. Oletteko koskaan puhuneet ääneen itsellenne? Minä olen. Ja se tuntui joskus ihan mukavalta, kun ei sitä nyt kovin paljon yleisesti harrasta. Mutta tässä psalmitekijä käskee ja sanoo itselleen, että kiitä minun sieluni Herraa. Se on tehokasta, kun tämä sanoo ääneen Herran edessä. Kiitä minun sieluni Herraa. Tämä sielu, mehän varmaan ymmärrämme, että se on se ydin, mikä meissä on. Siihen sisältyy meidän tahtomme, meidän ymmärryksemme, ajatusmaailmamme, tunnemaailmamme, tämä minuutemme, se on se persona, joka me olemme, niin se on tämä sielu. Kiitä minun sieluni, Herra, minun persoonani ja kaikki, mitä minussa on, siis kaikki nämä edellä mainitut, ajatusmaailma, tunne, tahto, elämä, kaikki kiittäköön Herraa, ne on kaikki tässä sielussa. Kiitä minun sieluni, Herraa. Ja sitten tulee ensinnäkin nämä valtavan suuret kiitosaiheet. Psalmintekijä aloittaa tästä, että hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Tämä on hieno sana, tämä kaikki sana. Ei vaan, että hän antaa noin 80% sinun synnestäsi anteeksi, vaan 100%. Kaikki annetaan anteeksi. Menneet synnit, ne annetaan anteeksi. Nykyiset synnit, nekin annetaan anteeksi. Ja mä sanoisin vielä, että tulevatkin synnit, nekin annetaan anteeksi, jos me pysymme Jeesuksessa, Kristuksessa. Niin tulevatkin synnit. Silloin kun Jeesus kuoli 2000 vuotta sitten, niin minun syntini ja sinun syntisi olivat silloin kaikki tulevia syntejä. Niitä ei ollut minun kohdallani vielä tehty. Mutta Jeesus sovitti nekin, kun me, ennen kuin me synnyimme, meidän syntimme oli sovitettu. Ja kun me sitten otimme eräänä päivänä Jeesuksen henkilökohtaisesti vastaan, hyväksyimme tämän armon, tämän syntien sovituksen omalle kohdalle, niin silloin tapahtui se Jeesuksen 2000 vuotta tehty sovitustyö meidän henkilökohtaisessa elämässä. Ja hän antoi kaikki menneet, nykyiset, tulevat syntini anteeksi. Ja minä olen kerran perillä taivaassa, jos seuraan Kristusta. Tämä on hyvin vapauttava sana. Kiitä Herraa minun sielun, joka antaa kaikki sinun syntisi, minun syntini anteeksi. Me pääsemme perille. Tässä on aihetta kiittää todella. Tämä on ensimmäinen valtavin kiitoksen aihe. Jeesuskin siellä, kun lähetti niitä oppilaitaan, opetuslapsiaan matkalle, ja tapahtui Jeesuksen valtuuttamana suuria ihmeitä, sairaita parani, jopa kuolleita heräsi, riivaajatkin olivat alamaiset, niin kyllähän mekin innostuisimme siitä, että tämä on niin kuin valtavin asia, mitä voi tapahtua. Mutta muistatte, mitä Jeesus sanoi, että hän jopa sanoi, että älkää nyt siitä iloitko. Ei hän varmaan tarkoittaa, että siitä ei saa lainkaan iloita, mutta varmaan hän tarkoitti, että on olemassa vielä suurempi ilo. Ja se on se, että nimi on elämän kirjassa. Iloitkaa siitä. En mä oikein ymmärrä näitä asioita, mitä niin kuin taivaalliselta näkökannalta. Ja jos me tämän ymmärrätäisimme, että minun nimeni, sinun nimesi on kirjoitettu tässä hetkessä tänään Jumalan kirjoihin taivaassa, ja sinulla on tämä sinetti, tämä Pyhän Hengen sinetti, ja sinä olet taivaan kansalainen ja pääset kerran perille, kun täältä lähdetään, niin kyllä siinä on se suurin ilon aihe. Olemme verellä pestyjä Jumalan kansaa. Ja tämä on vähän semmoinen asia, että kaikilla meillä, jotka olemme kokeneet ja ottaneet vastaan tämän pelastuksen enänä päivänä, niin se pelastuskokemuskin on jo semmoinen asia, että se ei varmaan unohdu koskaan. Minäkin muistan, kun mä 9-vuotiaana Rauman palokunnan talolla pidettiin silloin kokouksia, ja tämmöinen vankila lähetti, kun Erkki Karjalainen, joka oli Arne Ylpön hyvä työtoveri vankilatyössä, olivat yhdessä, niin Erkki Karjalainen asui silloin Raumalla, ja hän oli meillä työntekijänäkin vähän aikaa, niin hän siunasi palokunnan talolla 9-vuotiaana minut elämäntielle, ja mä muistan sen elävästi, kun mä annoin ja nostin käteni ja menin, ja minun puolestani rukoiltiin. se pitäisi olla semmoinen tuore, vaikka siitä on 3-4-5 vuotta aikaa, niin se pitäisi olla semmoinen tuore kokemus aina, tämä uskoon tulo. Ja minua näin henkilöstilaisuuksissakin oikeastaan suuresti siunaa ja rohkaistun siitä, kun joku kertoo tämän henkilökohtaisen uskoon tulotodistuksen. Se on meillä kaikilla, jotka olemme sen kokeneet, ja se on aivan ainutlaatuinen jokaisen kohdalla. Ei kukaan ole kokenut juuri niin kuin sinä koit, kun sä annoit elämäsi Herralle. Sen tähden siitä pitäisi kertoa iloiten tästä pelastuksesta. Olen kuullut monia valtavia todistuksia. Kankaanpäässäkin oli semmoinen ihanomäen taisto, ja en tiedä tunteeko kukaan, niin hänellä oli tämä pelastuskokemus niin tuoreena, vaikka siitä oli jo aikaa varmaan jo kymmeniä vuosia, kun mäkin siellä olin saarnaajana, niin mä kuulin sen kymmeniä kertoja, kun hän usein kertoi sen, ja aina mun tuli kyyneleet silmiin, kun hän sen puhui. Se oli niin tuore myöskin hänelle, ja se olikin hyvin vaikuttavaa, kun hän oli semmoisen maatalon isäntä, ja hänen vaimonsa Maija tuli uskoon, ja Taisto hermostui siitä ja kiukustui kamalasti ja sanoi, että se on nyt sitten niin, että jos et sä Jeesusta jätä, niin sä jätät tämän talon ja tämän avioliiton, että jompikumpi lähtee. Ja Maija sanoi, että no Jeesusta hän ei ainakaan jätä, käyköön kuinka käy. Ja no hän sai kuitenkin jatkaa sitten siinä, mutta tämä oli kova ryyppymies tämä Taisto, ja perhe kärsi ja lapset pelkäs, kun hän oli väkivaltainen, kun hän tuli kotiin öisin juovuspäissä, niin oli niissä porukoissa. Mutta tämä Maija ja seurakunta rukoili Taiston puolesta ahkerasti, ja sitten kävi niin, että Taisto pelastui ryyppyporukassa kesken kaiken keskellä yötä. Jumala ilmestyi hänelle, kun ne oli kännäämässä siellä ja pulloja pöydät täynnä, niin Taisto koki ilmestyksen. Hän näki sen viinapullon siinä, ja siellä rupesi pääkallo nousemaan ja laskemaan pohjasta ylös asti. Teki tuommoista liikettä, pieni pääkallo. Sitten hänen tuli kauhea tuskan hiki niin, että kuulemma ihan melkein lammikko tuli tähän jalkojen juuri, kun hän hikoili. Ja se alkoholin vaikutus loppui ja lakkasi. Se tuli hikenä siihen. Ja hän kysyi kaverilta, että näettekö, mitä tuossa tapahtuu tuossa pullossa. No ei kukaan nähnyt mitään. Niin sitten hän sanoi, että minä näin ja nyt minä tiedän, kuka tässä on kysymyksessä. Tässä on Jeesus Kristus, ja mä annan nyt elämäni hänelle ja lähden häntä seuraamaan. Ja siitä paikasta hän lähti yöllä kotiin, ja vaimo ja lapset kuuli, kun isä tulee taas juhuspäissään kotiin, niin meni kaikki mihin komeroon piiloo, lapset sängyn alle, kaikki ettei pahoinpidellä. Mutta Taisto, kun avasi oven, niin hän näki, että ei ole ketään paikalla, niin hän tiesi, missä ne on. Niin hän huusikin, että kuulkaas nyt kaikki. Nyt tuli tähän kotiin uusi mies. Te olette saaneet uuden isän. Jumala ilmestyi minulle ja Herra pelasti minut. Ja ei ne uskonut heti. Kesti jonkun aikaa ennen kuin sieltä rupesi ensimmäinen ja toinen tulemaan. Mutta sitten ne tuli ja se koettiin todeksi sitten sinä yönä siinä perheessä. Ja ne tuli isän syliin kaikki lapset ja itkettiin siinä. Ja Taisto pyysi anteeksi vaimoltaan ja kaikki. Ja siitä lähtien hän oli uskon tiellä. Ja sitten Kankaanpäin helluntaiselta, kun hän oli vanhimmiston veli silloin, kun mä olin siellä. Mutta hän kertoi tätä pelastusyötään ja kokemustaan jatkuvasti. Monta kertaa ja hän, aina kun hän kertoi, hän itki ja koko kuulijakunta itki. Se oli niin elävä. Niin tämän mä sanon, että kerrotaan mekin siitä suuresta asiasta, mikä meillä on tapahtunut. Tästä pelastuksen päivästä, Se on meillä jokaisella erilainen ja ainutlaatuinen, ja Jumala tahtoo, että me pidämme siitä kiinni. Ja tietysti hän pelastaa meitä ja armahtaa ja vie eteenpäin joka päivä, ja me saamme uudistua päivittäin. Mutta kyllä tämä eka kerta, niin se on aina kyllä semmoinen, mikä jää myös mieleen. Sitten tässä sanottiin, että parantaa kaikki sinun sairautesi. Tämä oli toinen kiitosaihe, ja mä olen todella saanut omalla kohdallani sen kokea. On monenlaisia sairauksia ruumiin ja mielen alueilla, mutta meillä Jumala on kuitenkin kaikki valtias, ja hänellä on monia tapoja. Mäkin kiitän lääketieteestä ja ihan näistä sytostaattihoidoista, sädehoidoista, lääkkeistä, kaikista, niin tällä hetkellä mulla ei ole minkäännäköistä syöpälääkettä sitten, että kaikki ne on saanut jättää pois. Että tämä oli mun kohdalla tämmöinen valtava armo, Jumalan armo, että sain niin kuin terveyden ihmeen kautta takaisin. Ja tuosta tulee, telkkaristakin tulee, tuolta TV7:sta tulee semmoinen ohjelma, kun Herra käyttää lääkäriä. Varmaan joku on nähnyt, ja se tarkoittaa tätä Reinikaista, hän pitää tämmöistä ohjelmaa. Mutta mä olen vähän yleistänyt sitä, laajentanut tätä käsitettä niin, että Herra käyttää tietysti Reinikaista monellakin tavalla. Mutta kun sanotaan Herra käyttää lääkäriä tämä ohjelma, niin mä sanon sen, että Herra käyttää kaikkia lääkäreitä. Olkootpa sitten uskossa tai ei, niin Herra käyttää niitä. Hän on antanut niille viisautta. Hän on opiskellut ja jos ei Jumalan parantava voima vaikuta lääkärienkään kautta yhtään, mitä kehossa on sellaisia parantavia voimia, jotka Jumala on luonut, niin ei lääkärikään voi silloin mitään, vaikka mitä tekisi. Mutta Herra on antanut viisautta lääkärille. Me saadaan kiittää näistä hyvistä ihmisistä. Ja kyllä tämä apteekkarikin on mukava mies siinä ketjussa, sitten, joka auttaa meitä. Tämä on suuri kiitosaihe ja siunaus. Mä ainakin olen tämän jälkeen ymmärtänyt enemmänkin myöskin tällä tavalla. Meitä voi uskoviakin kohdata sairaudet. Me ollaan tässä ajassa ja meidän on jokaisen kerran tästä elämästä lähdettävä. Että se on niin kuin Jumalan laki, mutta kyllä Herra meitä auttaakin tällä matkalla. Ja me tunnemme tämän parantajan ja suljellansa hän sinua suojaa, ja meillä on turva siipien alla. Ja vaikka täältä sitten joudutaan erilaisesti lähtemäänkin, niin se on pääasia, että me ollaan uskossa. Ja tämä ensimmäinen suuri, hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, niin se on koettu. Kun me täältä lähdetään, niin se on se pääasia. Mutta siellä juuri koin itsekin semmoista erikoista Jumalan läheisyyttä, vaikkei jaksanut niin kuin ajatella, ei rukoilla, ei laulaa, ei miettiä, ei lukea eikä mitään, niin kuitenkin Jumala oli siellä heikkona ollessa erittäin lähellä. Ja sen tunsi oikein. Ja en tietänyt silloin, kun äsken laulettiin tuo mun laulu tuossa, olen sen tehnyt joskus 30-vuotiaana. En silloin nuoruuden päivinä osannut ajatella, että munkin elämäni tulee joskus tämmöinen myrsky. Kun siinä sanottiin, että vaikka myrskyt kohtaisi mua matkallain, olet kuitenkin kanssani aina. Mä sain tuota kokea tämän todeksi, ja sen saa joka päivä koetusten keskellä kokea. Sitten kun näistä omista kokemuksista vielä kerron, niin kiitos aihe ja kiitollinen mieli on myöskin, että on olemassa Jumalan seurakunta, hengellinen koti uskovalla ihmisellä. Mulla oli valtava ikävä seurakuntaa ja uskovia, kun noin yhden vuodessa, yksi vuosi siinä oltiin niin kuin eristettynä Petissä, niin oli valtava ikävä seurakuntaa, veljiä ja siskoja, kun ei saanut mihinkään itse lähteä. Nämä sytostaattihoidot veivät sen vastustuskyvyn niin pohjan, että lääkäri sanoi, että ei saisi kotiinkaan ketään kutsua eikä saa mihinkään lähteä, ettei tule mitään pöpöjä. Nyt täytyy olla niin varovainen. Ja siinä kun noin vuoden päivät oltiin eristettynä, niin kyllä sitä rupesi kaipaamaan. Ja niin kuin seurakuntakin sai se uuden merkityksen ja arvon tämmöisen keskellä. Raamatus on yksi semmoinen valtavan hieno luku, jonka vasta tämän jälkeen oikeastaan löysin. Roomalaiskirje 16. luku, se on vähän erikoinen luku. Siinä luvussa nimittäin Paavali kirjoittaa ja mainitsee yli 30 sen ajan uskovaa aivan nimeltä mainiten. Ja siitä käy ilmi, kuinka hän arvosti ja ikävöi seurakuntaa, näitä nimeltäkin mainittuja veljiä ja sisaria. Ja siitä tulee syvä rakkaus esille. Hänellä on tämmöisiä mainintoja nimien edessä kuin rakas työtoverini, minun vankitoverini, Aasian ensihedelmä. Ja sitten on siellä sisaria mainittu myöskin valtavasti. Rufuksen äiti, hän on kuin äiti minullekin. Rufuksen äiti ja näitä on seurakunnassa tämmöisiä isiä ja äitejä ja rakkaita. Ja niitä on tosiaan yli 30 sen aikaisia nimiä. Ei ne ole ihan suomalaisia nimiä tietenkään. Mutta kuitenkin tiettyjä määrättyjä henkilöitä, ja ne on kaikki varmaan siellä taivaassa Jumalan luona perillä, niin on se hieno eräänä päivänä nämäkin nähdä siellä sitten, kun kaikki ollaan perillä, mistä Paavali puhui. Seurakunta on todella suuri siunaus. Mutta niin kuin sanoin, niin tämmöiset ihan luonnollisetkin asiat alkoi niin kuin nousta ja tulla esille elämässämme. Onhan sanottu näinkin, että kun on Suomeen saanut syntyä, niin se on jo itsestään niin kuin lottovoitto. Ja vaikka nyt tämmöistä lama-aikaa eletäänkin, niin meillä on silti aikamoista hyvinvointia. Ja jokaisen suomalaisen tulisi olla kuitenkin kiitollinen tästä, mitä meillä on, eikä aikana purata sitä, mitä meillä ei ole. Ihminen hän on näin, että hän huomaa, mitä häneltä mahdollisesti puuttuu, eikä sitä, mitä hänellä on. Ja mä sanoisin, että varmaan miljardi ihmistä vaihtaisi heti olosuhteita meidän suomalaisten kanssa, jos olisi mahdollista. Ei kaikilla ole näin hyvin kuin meillä on. Tämä on vapaa maa, meillä on myöskin vapaus kokoontua. Kun tännekin tulimme, niin mä en ainakaan huomannut, että kuka olisi tuolla kadunkulmassa tai pihalla tai jossain puskassa kyttäämässä, että kukahan tänne nyt tulee ja kirjoittaa nimiä ylös. Jossakin maassa on tämmöistäkin ollut. Ei ole kovin vapaata ollut kokoontua ja on tultu vähän niin kuin häiritsemäänkin tilaisuuksia. Meillä on täydellinen vapaus. Osaammeko kiittää tästä? Sekin on valtava kiitosaihe. Täällä ensimmäinen Timoteus-kirjeessä myöskin puhutaan tämmöisistä hienoista luonnollisista kiitosaiheista ja asioista. Mäpäs luen vielä tähän ensimmäinen Timoteus-kirjan 4. luku ja näitä alkujakeita. Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monia luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppia. Valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty, jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Tämä on hienoa raamatun tekstiä. Tässä mainitaan tässä mainitaan tämä perhekin, kun että naimisinkin voi mennä ja saa mennä. Ja sekin on kiitos aihe. Mekin Marjan kanssa löydettiin jo lapsena toisemme ja alta parinkymppisinä meidät vihittiin. Ja me on tätä yhteistä elämää nyt eletty niin, että tulee ensi vuonna 50 vuotta täyteen. Taitaa tulla ja meillä on mennyt aika hyvin. Siksi. Joo. Mutta erikoisesti tuossa sairauden aikana, niin tämä aviopuoliso, lapset ja koko perhe, niin se oli suuressa arvossa. Ja ne Maarit ja Marjakin kävi Poris joka päivä, ajoivat sinne ja tulivat katsomaan minua. Mä jo kielsinkin, että ei tänne nyt tarvitse näin usein tulla, että kyllä mä täällä pärjään, mutta he vaan sitten tulivat ja lapset ja kaikki. Ja sain suurta apua ja tukea perheeltä ja aviopuolisolta. Ja sitten tässä mainittiin tässä Timoteuskirjassa tämä ruokapuolikin. Mä sain siitäkin nyt semmoisen kokemuksen, että kuin suuri kiitosaihe, että meillä on ruokaa ja sitten vielä on hyvää ruokaa ihan sekin vielä kaupan päälle. Niin kun multa nimittäin sairauden aikana sitten hävisi ruokahalu aivan kokonaan. Että ruoka, niin kun näkikin ruokaa, niin teki ihan pahaa. Sekin oli, ne sytostaattihoidotkin varmaan vaikutti siihen. Ja sitten kun oli pakko jotakin syödä, niin mikään ei maistunut miltään. Makuaisti meni täysin. Et kaikki oli niin kuin jotain metallia olisi syönyt. Ihan metallin maku koko ajan. Söi mitä vaan. Ja sitten kun mä siitä hiukan aloin toipua, niin ensimmäinen semmoinen ruoka, mikä alkoi sitten tuntua joltakin ja maistuakin, olivat nämä Kivikylän vanhan ajan nakit. Ja niitä mä, olkoon tämä nyt vähän mainospuhe, niitä mä tilasin Marjalta sitten aina, että tuo niitä nakkeja taas, kun tulette, ja niitä oli laatikko täynnä mulla siellä, mutta siitä se sitten alkoi vähitellen makuaistikin palautua, ja nyt kun olen jo ihan terve, niin kyllä kaurapuurokin maistuu, niin mua ei saanut ennen syömään kaurapuuroa, ei millään, mutta nyt mä syön joka aamu kaurapuuroa. Meitä lapsena, kun pakotettiin syömään kaurapuuroa, niin semmoista paksua puuroa, tai se oli sitä Markus-sedän aikaa silloin lapsena, niin jotenkin se jäi sitten, mutta nyt ruoka maistuu kerta kaikkiaan. Ja mä tykkään itsekin kokata, kun se on mukavaa hommaa se ruoan laittaminen. Ja se on valtava kiitosaihe. Sekin on valtava kiitosaihe, että me saadaan tänään syödä. Varmaan me kaikki tänään jotakin syödään. Niin kiitetään siitäkin oikein, että meillä on makuaisti ja ruokahalu ja ruoka pöydässä. Ja noja. Niin ollaan tuonne ylöspäin oikein. Niin kuin tässä sanottiin tässä Timoteuskirjassa. Myöskin, että jotkut hengellistää tämänkin, että ei saisi niin kuin syödä hyvää ruokaakaan. Ja että kaikki on hyvä, kun se kiitoksella vastaan otetaan. Se on meille uskoville sanottu oikein tuokin asia. Et sitä on oppinut tämmöisistä luonnollisista asioista niin kuin olemaan eri lailla kiitollinen kuin ennen tätä kolmatta elämää niin sanotusti. Ja tämmöinen niin kuin tavallinen arki, niin se on niin kuin suurta juhlaa koko ajan. Joka päivä on juhlapäivä ja kaikki matkat on juhlamatkoja. Mennään sitten Prismaan tai City Markettiin tai mihin S-Markettiin tahansa. Kun pääsee ihmisten nimellä kauppoihin ja jaksaa kävellä ja katsoa, niin se on valtavaa juhlaa siihen verrattuna, kun siellä osasto kuudella heikkona oli ja istui, että ei tarvitse sen kummempaa mitään ekstremeä olla elämässä, että ne täytyy vaan löytää nämä valtavan hienot asiat. Raamattu sanookin, että suuri voitto on tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa. Niin tyytyväisyys on vähän niin kuin sama kuin kiitollisuuskin. Jos haluat elää niin kuin suuressa voitossa hengellisessäkin elämässä, niin ole vaan kiitollinen. Ei sitä tarvitse lähteä hakemaan mistä Amerikasta eikä mistään sitä suurta voittoa. Se on tässä, kun mä ymmärrän, että mitä mulla on ja mitä Jumala on, kuinka hyvä Jumala on. Niin mä saan olla kiitollinen ja elää jatkuvasti suuressa voitossa, ei missään pienessä voitossa, vaan valtavassa voitossa. Että tää on elämää. Ja tässä lopuksi vielä mainitsen siitä, kun Jeesus paransi ne 10 pitalista miestä. Ja sitten vaan yksi tuli kiittämään Jumalaa. 9 meni sitten sen jälkeen omille teilleen, vaikka ne olivatkin kaikki parantuneet. Niin Jeesus siinä ihmettelee, että eikö muita tullut kuin yksi? Missähän ne 9 nyt menee ja mahtaa? Niin tästä kävi sen, että Jeesus kuitenkin odotti hartaasti, että kaikki 10 palaa takaisin häntä kiittämään. Mutta tämmöisiä me ollaan. Muistetaan kuitenkin näitä asioita, mitä meillä on, ja palataan Jeesuksen luokse kiittämään siitä hyvyydestä, mitä hän on meille antanut. No niin, lopetetaan tähän nyt tällä kertaa. Ja tämä on nyt vähän tämmöistä henkilökohtaista koettua elämää, mitä Jumala armossaan on mulle lahjoittanut ja antanut. Ja en tiedä tulevista päivistä, mutta päivä kerrallaan ja Herran luottaa. Tulkoon mitään tulee. Vaikka tulisi uusi myrsky, niin hän on aina minun kanssani ja myöskin sinun kanssasi joka päivä, joka hetki. Rukoillaanko tähän vielä loppuun? Joo. Esimerkiksi
meidän heimoisen kumman, heillä on se syöpäluusi.
Joo.
Sytöstä on.
Joo. Jaha, joo. Kyllä. Joo, tätä syöpää on niin hirmuisesti mehän kuulemme varsinkin näistä julkkishenkilöistä, että kun ne sairastuu, niin niistähän sitten kirjoitetaan, mutta kaikista ei kirjoiteta eikä tiedetä, mutta sitä on todella valtavasti. Ja rukoillaan, että Herran voimakin laskeutuu ja ilmestyy, ja rukoillaan lääkäreiden puolesta. Ja Jumalahan on määrännyt meidän elinpäivämme, kyllä emmekä niitä voi Jumalan ylitse kävellä näissä, mutta on hyvä kuitenkin turvata Jumalan, ja meitä on käsketty rukoilemaan ja anomaan. Herra, me tuomme tämän Veijo veljen sinun eteesi tässä hetkessä, Herra. Tiedän missä mennään ja mitkä on tuntemukset. Rukoilemme nyt Jeesus seurakuntana tässä, että sinä autat häntä, sinä olet hänen rinnallaan, hänen vierellään. Jeesus, armahda. Herra, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos, että autat häntä, ja Herra, annat hänelle turvan ja turvapaikan ja koko perheelle. Jeesus, se koskettaa koko perhettä ja monia muitakin, niin kuin meitäkin. Kiitos, että on olemassa seurakunta, ja tänäkin hetkenä, Herra, sinä kuulet, kun me seurakuntana lähestymme sinua. Auta, Herra, kaikkia ahdingossa olevia, auta kaikkia sairaita, Jeesus. Herra, sinä kärsit meidän puolestamme, ja sinä tiedät, mitä ihmisessä on, mitä tämä ihmiselämä on, mitä myrskyjä voi tulla. Mutta Herra, sinä olet kaiken yläpuolella, ja sinun voi heikkonakin turvata. Kiitos, Jeesus rakas, että olet meidät kutsunut ja pelastanut, ja sinä, Herra, aiot viedä meidät perille asti, jokaisen. Herra, pelasta ihmisiä, Herra, näilläkin seuduilla. Kiitos tästä seurakunnasta. Kiitos Herra Jeesus, että olet antanut heille hyvän työntekijän, Jeesus, ja siunaa häntä ja vanhimistoa ja kaikkea, jokaista seurakunnan jäsentä, tätä paikkakuntaa. Herra, me saamme vielä tehdä työtä, Herra, yhdessä. Kiitos Jeesus, että siunaat työmme ja tämän evankeliumin työn. Ja kiitos tästä hetkestä, kun olemme saaneet Herra sinua kiittää ja olla kiitollisella mielellä ja lähteä täältä edelleen. Jeesuksen nimessä. Aamen.